kafeni upotrebi.
მოგესალმებით თქვენი უფლებები 2015 წლის სეზონის პირველ გადაცემას ხსნის ეთერში ვართ პირდაპირში. გთხოვ დაგვირეკოთ 2 40 91 92 2 40 91 92 გადაცემის პირველ ნაწილს კი არა და მთელ პირველ გადაცემას უძღვენ ძალიან საინტერესო თემას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რომლებიც ძალიან მომრავლდნენ დღევანდელ დღეს, რომელთა რეკლამით არის წალეკილი ყველა რადიო, ტელევიზია, მასმედიის საშუალება და ჩვენ თვითონ ვართ პირდაპირ რეკლამის გამტარები, მეგობრებს ვურჩევთ და ვეუბნებით, რომ თუ რამე პრობლემა შეგექმნა, სასწრაფოდ შეგიძლია აიღო 200 ლარი, 300 ლარი, 500 ლარი და ძალიან საინტერესოა, რატო მომრავლდა ეს ახალი სერვისი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და თქვენ წარმოიდგენთ ბანკებს ეთყობა ესე დაეთყო კლიენტის ნაკლებობა, რომ თვით ესეთმა დიდმა ბანკმა საქართველოს ბანკი როგორიც არის დაიწყო თვითონაც ასეთ სერვისის შეთავაზება ადამიანებისთვის უცხო 700 ლარიანი პაკეტის და ეს არის ყველაზე სწრაფი სესხია. რაშია საქმე, ხო არ ვართ დაზარალებულები, ხო არ არის ეს მორიგმახე მოქალაქეებისთვის. ამასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო ადვოკატი ქალბატონი გვანცაცატავა, რომელიც პირველად არ გახლავთ ჩვენს გადაცემაში. ის არის იურიდიული კომპანია PLC-ს ადვოკატი. დიდი მადლობა მას და ქალბატონო გვანცა, რას მივაქციოთ უნდა ყურადღება მაშინ, როდესაც ჩვენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან შევდივართ ურთიერთობაში, რა იურიდიული ნორმები არსებობს იქ და რა არ შეიძლება რომ დავარღვიოთ და როგორ შეიძლება რომ თავი დავიცვათ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ფულს.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყები კიდევ ზოგადად სესხის გაცემა შეიძლება განახორციელოს სხვადასხვა ორგანიზაციამ, კერძო პირმა, ბანკმა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად უნდა გავითავისოთ ის ფაქტი, რომ სწრაფი სესხი ყოველთვის ძალიან ძვირი სესხია. ყველამ კარგად იცის რა პროცედურებია საჭირო იმისთვის, რომ ბანკში აიღოთ სესხი. ეს არის ხელფასის ცნობები, თავდებობა, დაზღვევა ხშირ შემთხვევაში, უზრუნველყოფა.
ანუ შეხოში იმ დღეს არაფერი რო არ ხდება ხოლმე და მთელი პროცედურები ჯერ სამსახურში გასავლელი
სახე ბანკში. დიახ, რა თქმა უნდა, ცნობები და ეს პროცედურა საკმაოდ ხანგრძლივია. შეიძლება საპროცენტო განაკვეთი არ იყოს არც საკმაოდ დაბალი, მაგრამ სხვა სესხებთან შედარებით ყველაზე დაბალია, ვინაიდან აქ მაქსიმალურად თავს იცავს ბანკი და იზღვევს რისკებისგან.
თან ერთი კვირა შენი საქმე არის შესასწავლი და აი ერთი კვირის შემდეგ
კომისიაზე გადის და
მოგივა დადებითი პასუხი ან არა და შენ ნერვიული სისტემა ამას უფრო არის ძალიან დაძაბული, მოლოდინში ხარ, იქნებ გინდა რემონტი ან სახლი, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც პრობლემა გადასაჭირი.
ამასთან ერთად ბაზარზე გამოჩნდა უკვე სწრაფი სესხის შემომთავაზებელი კომპანიები, ყველასთვის კარგად ცნობილი კომპანიებია, ეს მუდმივად რეკლამირდება და მე როგორც ვიცი, თითქმის ყველა ოჯახს აქვს, ყველა ოჯახმა ისარგებლა უკვე ამ სესხით.
თან ძალიან საინტერესო შეთავაზება ამ ბოლო დროს, 2-3 თვე ამბობენ, რომ პირველი თვე არის უფასო და უპროცენტო შენთვის, ეს არის ძალიან საინტერესო. ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ მოდი ერთხელ ავიღებ ამ სესხს და ერთხელ ვისარგებლებ ამ უპროცენტო რაღაცა შეღავათით და მეორე თვეში აღარ ავიღებ. თუმცა ეს არის მახე დამწყები ადამიანებისთვის, რომელიც რომ გაიგებს გემოს ესე ძალიან მარტივი სესხისა, ის მეორე მუდმივად მიბმული რჩება ამ ორგანიზაციას.
კი, ნამდვილად ეს ასეა და პრინციპში ეს სიმართლეა, ნამდვილად პირველი სესხი აქვს უპროცენტო ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე. და სწორედ ამაზე უკვე ხდება მომხმარებელი მიბმული, ასე ვთქვათ, უკვე იცის, რომ თუ რამეში დასჭირდა ფული, ზუსტად 15 წუთში მის ანგარიშზე ეს თანხა დაჭდება, თუ ერთხელ უკვე იყო მომხმარებელი ამ სესხის, დროულად დაფარა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები უკავშირდებიან პირველი სესხის წარმატებით დაფარვის შემდეგ და თუნდაც აღარც ფიქრობდე ან არ მახსოვდეს, აუცილებლად დარეკავენ, შეგახსენებენ, შემოგთავაზებენ და ამ ბოლო დროს უკვე ფასდაკლებითაც თავაზობენ მეორე სესხ, მეორე და მომდევნოს. რა არის აუცილებელი, რაც უნდა
კარგად დავაზუსტოთ. სადღაც გამოდის, რომ წლიურად 35% და მეტიც.
წლიური მეტია.
მეტია.
წლიური პროცენტი გამოდის 300-ზე მეტი გაჩნია კომპანიას.
აი ეს, ამას უნდა გაუსვათ ხაზი და უცებ უნდა ახსოვდეს ადამიანს, რომ წლიური 300% არის, ნუ შარაგზის ყაჩაღი რომ დაგხვდეს ქუჩაში და ჩიპეში ხელი ჩაკიკოს.
100 ლარის გადახდას თუ ვერ ვახერხებთ ვადაში დროულად, ხდება მისი გადავადება. 100 ლარზე 7 ლარს ადამიანი მარტივად გადაიხდის, რომ გადაავადოს 100 ლარის გადახდა, მაგრამ რომ გამოვთვალოთ რამდენი პროცენტია 7 ლარი 100 ლარისა, წლიურად მივიღეთ 300-ზე მეტ პროცენტს. 360 შეიძლება იყოს.
თუმცა ამას რეკლამაში არავინ არ გვაქვს.
არავინ არ ამბობს, იმიტომ რომ წლიურ პროცენტს არ ითვლის. ეს არის ყოველდღიურ რამოდენიმე დღეში დასაბრუნებელი სესხი და შესაბამისად ამითი ასე ვთქვათ ტყუდება მომხმარებელი, მაგრამ არც იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც დაფარული საკომისიოებია. ყველაფერი არის საკმაოდ თვალნათლივ წარმოჩენილი ამ კომპანიების მიერ საიტზე. ძალიან მარტივი მომხმარებადია ეს საიტი. წერია რა თანხას, რა ვადით იღებთ, რამდენია საჭირო იმისთვის, რომ გადავადეს და შესაბამისად ამაზე პრეტენზია ასე ვთქვათ მომხმარებელს ვერ ექნება. ეს არის ელემენტარული არითმეტიკის ამბავი, რომ დათვალოს წლიური რამდენი პროცენტი გამოდის. მაგრამ როდესაც ადამიანი იღებს სესხს, ასეთ სწრაფ სესხს, რა თქმა უნდა, ის ფიქრობს, რომ რამოდენიმე დღეში დაფარავს და არც სჭირდება, ასე ვთქვათ, წლიური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლა. პროცედურულად რომ მიუყვეთ, პირველ რიგში ივსება განაცხადი ელექტრონული ფორმით საიტზე, სადაც მაუსის ერთი მოძრაობით ჩვენ ვეთანხმებით გენერალურ ხელშეკრულებას, რომელიც განთავსებულია მათ საიტზე. მე ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში არ მინახავს ერთი ადამიანი, რომელმაც წაიკითხა ეს ხელშეკრულება.
მოპატე, ჩვენ ასევთივე დიდი წარმატებით არ ვკითხულობთ ბანკთან დადებულ ხელშეკრულებასაც, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბანკი აუცილებლად თუ პრობლემა შეგვექნება, ბანკი აუცილებლად მართალი იქნება სასამართლოში, აუცილებლად მართალი იქნება ჩვენთან ყოველგვარ სამართლებრივ ურთიერთობაში და ალბათ ამ წარმატებით თუ არ ვკითხულობთ აი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დადებულ სესხებს, იმიტომ რომ ალბათ მათ ყავთ ძალიან კაი იურისტები და სანამ შემოვიდოდნენ ბაზარზე, გათვლილი ქონდათ ყველაფერი სამართლებრივად და ისინი აუცილებლად მართლები იქნებიან. და მე სულ მაინტერესებს, არასოდეს არ მქონია ამათთან შეხება, წვრილი შრიფტით წერია შეკრულება თუ სხვილით?
არა, იცით როგორ არის, საკმაოდ გააჩნია კომპანიას, ყველა სხვადასხვანაირი დიზაინი აქვს ელემენტარულად ამ კომის საიტის და წვრილიც არ არის, უბრალოდ პატარა ფანჯარაშია მოქცეული და ეს თელშეკრულება უნდა მთლიანად აწიოთ, წაიკითხო და დრო დაუთმო ამას.
კარგით, აი დაუთმეთ დრო, ქალბატონ გონცა, რა ხდება ამ ხელშეკრულებაში? დაუშვათ გულდასმით გავეცანთ.
ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა. ის არის გათვალისწინებული, რომ მომხმარებელი ანიჭებს უფლებამოსილებას ამ საფინანსო ორგანიზაციას შემოწმოს მისი პერსონალური მონაცემები, მათ შორის კრედიტ ინფო საქართველოში, ეს არის ორგანიზაცია, სადაც ასე ვთქვათ შავი სია არის გადამხდელების. ეს ვერ ჩაითვლება რაღაც ბოროტად გამოყენება,
იმიტომ რომ შენ ახლობლად გინდა კრედიტი.
დიახ, ისე ვინ გასცემს აბსოლუტურად უცხო ადამიანზე, რომელიც არც ცნობა გაქვს ხელფასის, არანაირი შემოსავალი არ
არის, კი არც ნამდვილად ეს არის.
შესაბამისად უბრალოდ აი ამ საშუალებით რაღაც დოზით გარანტიას იღებენ, რომ შეიძლება რაღაც არ არის შავსიაში, შეიძლება იყოს კიდეც და მაინც გასცენ ეს სესხი, თუ დიდი არ არის დავალიანება.
ну
индивидуалურად
რამდენია დიდი, აი თქვა ყველაფერი ხო შედარებითია, დიდი რამდენი უნდა იყოს თქო
არგასთან? ეს ზუსტად ვერ დავასახელებ თანხას, მაგრამ იყო შემთხვევა ერთხელ, როდესაც 10000 ლარიანი სესხის გამო უარი უთხრეს, სხვა სესხი არ ჰქონია, უბრალოდ გაპრობლემებული იყო ეს სესხი, რა თქმა უნდა მოხვედრილი იყო უკვე კრედიტ ინფო საქართველოში და ამის გამო ეთქვა უარი. შეიძლება სხვა კომპანიისთვის ეს არ იყოს პრობლემა, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და ყველას თავისი პოლიტიკა აქვს. მაგრამ აუცილებლად ხელშეკრულების გაცნობის შემდეგ მომხმარებელს ეცოდინება, რა შედეგი დადგება იმ შემთხვევაში, თუ დააგვიანებს გადახდას, თუ საერთოდ არ გადაიხდის და ასე შემდეგ. აი ვთქვათ, მე სახელს არ დავასახელებ, ერთ-ერთ კომპანიას აქვს ესეთი პოლიტიკა, სხვანაირად ვერ დავარქმევ ამას. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელმა ზუსტად იცის, რომ ვეღარ იხდის თანხას, შეუძლია წერილობით მიმართოს კომპანიას, რომ მე ვერ ვიხდი და გთხოვთ გამინაწილოთ ეს თანხა. ასეთ შემთხვევაში ეს კომპანია ვერ გაანაწილებს გრაფიკის მიხედვით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვადაგადაცილება შეადგენს 40 დღეს. ამის შემდეგ შესაძლებელი ხდება გრაფიკის შედგენა. ანუ ხვდებით, რომ ეს ხელოვნურად იზრდება დავალიანება. დღეში შეიძლება იყოს 3 ლარი, 6 ლარი გააჩნია, რა თანხა აქვს აღებული.
ანუ მას შემდეგ, რაც ეს კოლოსალურ თანხას მიაღწევს 40 დღეში, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება უკვე დარიცხული პროცენტებით და პროცენტებით შენ გადაანაწილებს.
ამასთანავე ეს შეთანხმება იქნება, ასე ვთქვათ, პირობა დადებული. თუ აი ამ 40-დღიანი გადაცილების შემდეგ შედგება გრაფიკი, რომელსაც დაარღვევს შემდეგ გრაფიკსაც უკვე, ნიშნავს, რომ მთლიანად სესხის დაწყებიდან, რაც იყო დავალიანებები, გრაფიკის მიღმა სრულად ამოიღებენ ამ თანხას და ამას ვეთანხმებით ასევე ავტომატურად, როდესაც ვაკლიკებთ, ასე ვთქვათ,
იმ გაუცნობიერებას და არ ვფიქრობთ, რა ზარალი შეიძლება მოგვადგეს იმ შემთხვევაში, თუ დავარღვიეთ.
დიახ, რამდენადაც მარტივია ასეთი სესხის მიღება, იმდენად რთულია შემდეგ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებისგან თავის არიდება. იმიტომ რომ არსებობს ბევრი საშუალებები, რომლებზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ დღეს, თუ როგორ შეიძლება ამოღებული იქნეს ეს დავალიანებები.
გავატო გვაცა, ვიდრე ამ ამბავს მივადგებოდეთ, მე მაინტერესებს, როდესაც ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გადიან რეგისტრაციას, როდესაც ალბათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან აქვთ შეთანხმება. სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას თავის მოქალაქეები. ასეთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მე რაც გამოვიკითხე, ამ პირობებით საქართველოს გარდა არ არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი. როგორ ხდება ეს ამბავი, ქალბატონ გონცა? როგორ შეიძლება, რომ ხელისუფლება არ გვიცავდეს ჩვენ ამგვარი რაღაცებისგან და აი მოხშირებული რეკლამების კვალდაკვალ არ გვაფრთხილებდეს უიმე, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუნდაც რომელიმე იურიდიული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს, ვთქვათ, უფასო კონსულტაციები, რომ ადამიანებო, როდესაც თქვენ შედიხართ ასეთ ხელშეკრულებაში, ასეთ საფინანსო ორგანიზაციებთან, რა ზიანი შეიძლება მოგადგეთ თქვენ? და რატომ არ უწესებს სახელმწიფო რაღაცა მარჟას ამ ორგანიზაციებს, ვთქვათ, როგორ შეიძლება 300% გადაახდევინო ადამიანს იმ შემთხვევაში, თუ ფეხი გადაუბრუნდა?
იცით რა, ეს არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ სახელმწიფოს ჩარევა ჩაითვლება აი მხარეთა ნების ავტონომიის დაანგრევად, იმიტომ რომ
ეს არის ბიზნესი კი
და ეს არის ორივე მხარის ნების, თავისუფალი ნების გამოვლენა. კომპანია გთავაზობს სწრაფ სესხს, ძვირ სესხს, ამის შესახებ ინფორმირებული ხარ, თუ იცი რომ ვერ გადაიხდი, შესაბამისად არ უნდა გამოიყენო და მიიღო ეს სესხი. შესაბამისად ასეთ ურთიერთობებში სახელმწიფოს ჩარევა ეს ფუნდამენტური უფლება ვერა. მიუხედავად ამისა, მე მინდა ერთი მოკლედ გითხრათ იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა სახელმწიფომ ზოგადად აი ამ სესხებთან დაკავშირებით. 2014 წლის იანვარში სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლითაც დადგინდა მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი კერძო გამსესხებლებისთვის. ეს შეზღუდვა ეხება მხოლოდ იმ შემთხვევას, როდესაც წინა პირობებია 1000 ლარზე ზემოთ უნდა იყოს სესხი და ის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იპოთეკით, უძრავი ქონებით. ყველასთვის ცნობილია, როგორ დაზარალდა ხალხი ამ იპოთეკური სესხებისგან და კერძო გამსესხებლების მიერ. ამის გამო სწორედ დადგინდა მაქსიმალური ზღვარი. ეს არის ყოველ წელს გამოითვლება ინდივიდუალურად და წელს დაახლოებით 3.6%-ია. ნებისმიერი შეთანხმება, რაც იქნება ამ საპროცენტო განაკვეთზე მაღლა, შეიძლება სასამართლოს მიერ იქნეს თავისუფლად ბათილად ცნობილი, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვა კანონით არის დადგენილი.
და არ ეხება მიკროსაფინანსებს. როგორ მოხდა ეს, ქალბატონ გონცა? ესე იგი, ერთი ადამიანი თუ ასესხებს გაჭირებული სადღაც ფულს და უნდა 5% არ შეიძლება 3%-ია და თუ ვთქვათ, რაღაცა რამდენიმე ადამიანი შეიკრა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია წარმოადგენ, ადამიანებმა არ იციან ვინ არის ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის უკან, კაცეშულმა არ იცის ვისი ფული დევს აქ და ამათთვის თურმე 300%-იანი კრედიტი შესაძლებელია და აი ეს როგორ ხდება?
ზოგადად ის რომ 300%-იანი სესხი გამოდის წლიური, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთია, მაგრამ ისევ განმეორდები და ვიტყვი, ჩათვალეთ კომპანიას, რომ ნდობას უწევს, უცხადებს იმ პიროვნებას, ვინც იღებს სესხს. წარმოუდგენელია, თქვენ პირადად ასესხებდით 600 ლარს თქვენთვის უცნობ ადამიანს, რომელიც თვალით არ გინახავთ და გადაურიცხავდით ესე ინტერნეტის საშუალებით, ხო? რთულია, ეს რისკის მატარებელია და რაღაც დოზით გამართლებულია, მაგრამ მე არ მომავლო 300% ეს ნორმალური მოვლენა, შეიძლება იყოს ერთად ნაკლები და ასევე მომგებიანი თვითონ კომპანიისთვისაც. უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალი აქ რაც არის, ყოველი მომხმარებელი უნდა იყოს სრულად ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს,
რა რისკი,
რა თქმა უნდა.
ქალბატონ გვაცა, მე მაინტერესებს, რეკლამებში ხშირად ამბობენ, რომ ისინი ყოველგვარი თქვენი ფინანსური მონაცემების შესწავლის გარეშე გაძლევენ ამას, და სინამდვილეში ასე არ ხდება. მართლაც როგორ შეიძლება მე ვიღაცა ია დანელია ვაფსებ კომპიუტერში ჩემს მონაცემებს, კაციშულ მარეცის მართლა ესავარ თუ არა ვარ და ყოველგვარი შემოწმების გარეშე მაქვს თუ არა შემოსავალი, ბანკი მაძლევს ფულს, იქნება ბომჟი ვარ საერთოდ და არა მაქვს შემოსავალი. ამოწმებს თუ არა მართლა რეალურად ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჩვენ შემოსავლებს.
დიახ, აი სესხის განაცხადის შევსების მომენტში უკვე ჩვენ ვაძლევთ, ვანიჭებთ უფლებამოსილებას ამ კომპანიას გადაამოწმოს ჩვენ შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემები.
ანუ რეკლამაში გვატყუებს.
რეკლამაში გეტყვით, ანუ მე როგორც მახსოვს, რეკლამა არის ესეთი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების გარეშე. აქ ალბათ ყურადღება უნდა მიიპატიოს სიტყვა ისტორიას. ისტორია ნიშნავს წარსულში. შეიძლება ისტორია არ იყოს, მაგრამ მიმდინარე ვალდებულებები ქონდეს ბანკებში. არ ვართ გაშავებული, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, კრედიტ ინფოში, მაგრამ გვაქვს მიმდინარე სესხი, რომელზეც თვეში ვიხდით, ვთქვათ, 400 ლარს.
და მეტის გადახდის საშუალება არ გვაქვს და ჩვენი კუთვნილი ხელფასი, სადაც გვიფიქსირდება, ამასაც ამოწმებენ, რამდენი გვაქვს.
შეუძლიათ, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულებაში განსახილველია კონკრეტული კომპანიები. ზოგს აბსოლუტურად სრულად უწერია, რომ ნებისმიერ ორგანოში სახელმწიფო დაწესებულება იქნება, თუ კერძო კომერციული ბანკი უფლება აქვს მოიძიოს მის შესახებ არსებული ინფორმაცია. აქ ძალიან საინტერესოა და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ის მაინც ვიცოდეთ, რა ვადით ვანიჭებთ ამ უფლებამოსილებას. ვთქვათ, თუ ეს პერსონალური მონაცემების გაცნობის უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ როდესაც მე დავფარავ ჩემს უკანასკნელ სესხს, ამის შემდეგ მაქვს თუ არა უფლება, აქვს თუ არა კომპანიას უფლება გაეცნოს ჩემს შესახებ ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აღარ გსურთ მომდევნო სესხის აღება, არ არის საკმარისი, რომ უბრალოდ გადაიხადოთ დავალიანება და აიღოთ ცნობა იმის შესახებ, რომ თქვენ არ გაქვთ, თქვათ, რაიმე თანხა გადასახდელი. აუცილებლად უნდა შეწყდეს ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ელექტრონულად საიტის მეშვეობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ითვლება, რომ თქვენ ხართ ამ კომპანიის მომხმარებელი და მას აქვს ის უფლებამოსილებები, რაც თავიდან მიანიჭეთ. შესაბამისად,
ქალთან გვანცა ძალიან ხშირია ჩემი მეგობრებისგან გამიგეს ამბავი, რომ ზოგიერთ მართლა უნდა იმწუთეს სესხი და იციან რა, რომ პირველი თვე არის უფასო და უპროცენტო, იღებენ ერთი თვით და შემდეგ წყვეტენ დაფარავენ სრულად ამ სესხს და მეორე თვიდან აღარ უნდათ მათ ამ კომპანიაში ყოფნა. გადის რამდენიმე ხანი, 40 დღე თუ 30 დღე თუ რაღაც ესეთი დღე და ეუბნები, რომ თქვენ ნამდვილად გიზით ეს ანგარიშზე, გეჯდათ ეს ფული, შეგეძლოთ გეხმარათ და ამიტომ ამის პროცენტი უნდა გადაიხადოთ აუცილებლად. თქვენ ხართ კიდევ მინუსებში ჯარიმაში და ეს ადამიანი ეუბნება, რომ მე მეორე თვეში არ ამიღია სესხი თქვენგან. მაგრამ ეს თქვენ ხართ ბაზაში ეუბნები და თქვენ აუცილებლად მოგიწევთ ამ პროცენტის გადახდა. და მინახავს ასეთი ადამიანები, რომლებიც მიუხედავთ იმისა, რომ არ უსარგებლიათ სესხით და მხოლოდ ერთი თვით ისარგებლეს, მივიდნენ და მართლა გადაიხადეს, აღარ უნდათ გამწვავება ზედმეტად სიტუაციის, აღარ სასამართლოსთვის უნდათ მიმართვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხარჯი არის უამრავი სასამართლოში, დრო, ნერვები და შეიძლება მართლა კიდევ აქეთ გაღმა შეედავ და გამოღმა დაგჭება ყოფილიყო ეს ამბები. ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში და როგორ დაიცვას თავი ადამიანმა? დააბრუნებს თუ არა ამ პირველ სესხს? ესე იგი, აუცილებლად უნდა განცხადება დაწეროს ამ ორგანიზაციაში, რომ მე აღარ ვარ თქვენი მომხმარებელი.
განცხადება დაწეროს და ამის შემდეგ შეთანხმება უნდა მოხდეს, ანუ ორ მხრივით ჩათვალეთ ხელშეკრულება შეწყვეტის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ითვლება იმ ხელშეკრულების, გენერალური ხელშეკრულების პირობების თანახმად ითვლება, რომ თქვენ კვლავ მათი კლიენტი ხართ, უფლება აქვთ შეამოწმოთ თქვენ შესახებ მონაცემები, უფლება აქვთ შემოგთავაზონ ახალი სესხი ფასდაკლებით, გაზრდილი საკრედიტო ლიმიტით, რაც ესე შეიძლება უსასრულობამდე თუ არა საკმაოდ მაღალ თანხამდე ავიდეს. შესაბამისად, თუ ერთჯერადად კიდაც და ნამდვილად რა ჯობია, ისე დახუროთ ანგარიში, შეწყვიტოთ ხელშეკრულება და შემდეგ კი სრულ შემთხვევაში უკვე თავიდან გააკეთოთ განაცხადება.
დიდი მადლობა, ვიდრე შემდეგ შეკითხვას დაგისვამდეთ, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიომსმენელს, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ გვანცა ცატავა, იურიდიული კომპანია PLC-ის ადვოკატი და ჩვენ დღეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ და მოქალაქეთა თავდაცვის საშუალებებზე როგორ უნდა გავფრთხილდეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ იურიდიულ ურთიერთობაში შევდივართ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან. კარგით, ხალხო, გვანცა, ეს ხო არის ჩვენი უფლებების დარღვევა? მაგალითად ჩვენ ელექტრონულად უცბად წერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და უცბად ვასოთ განაცხადს, 15 წუთში ჩვენ გვიჟდება ანგარიში ზე თანხა და მხოლოდ მას შემდეგ ერთი თვე რაც გავა და დავფარავთ ამ სესხს, ამის შემდეგ ჩვენ უნდა წავიდეთ ოფისში, წეროთ განცხადებები, კარგოთ დრო. ეს ელექტრონულად არ ხდება ეს ამბავი, ხო?
შესაძლებელია ელექტრონულადაც მოხდეს უმრავლეს კომპანიებს
აქვს ეს სერვისი. ვერ ამტკიცო ეს ამბავი, თუ გაგიწუდა
საქმე. არა, დიდ რისკებთან ეს არ არის დაკავშირებული, თქვა რომ ვერ დამტკიცდეს, ვინაიდან როგორც განაცხადი გაკეთდა ელექტრონულად, ასევე შეიძლება მეილის, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შეწყდეს ხელშეკრულება, ოღონდ ამის ნების გამოვლენა უნდა იყოს მატერიალური, რაღაცაში ჩანდეს და უბრალოდ სატელეფონო ზარით შეიძლება ვეღარ დაამტკიცოთ. მიმოწერა საკმარისია ელექტრონულადაც, თუნდაც განცხადება ფოსტით გააგზავნოთ ან ადგილზე მიბრძანდეთ და შეწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება.
კარგით, მოდით ესე გავაკეთოთ. ახლა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სავარძელში ჩავსვით და იმათი გადმოსახედიდანაც შევხედოთ ამ ყველაფერს. მართლაც და აქვთ ადამიანებს ფული, ან კომპანიებს ფული და მოდიან ისეთ იოლად რომ ვთქვათ, შეჭირებულ ქვეყანაში თუ არა გაღატაკებულში, სადაც ყველა ადამიანს ჭირდება ფული, ჭირდებათ ის მინიმალური თანხები, ვთქვათ, რასაც გასცემენ პირველ ჯერზე 200, 300, 500 ლარი და ამოღების საშუალება არის ძალიან ძნელი. ამ ადამიანებს რო კონდეთ სხვა საშუალება, მაგალითად კრედიტის აღების ბანკში, სადაც არის ნაკლები პროცენტი, აიღებდნენ. ამ ადამიანებს რო კონდეთ მატერიალური საშუალება, ვთქვათ, იპოთეკური სესხის, ან რო კონდეთ ოქრო, დაალომბარდებდნენ შედარებით ნაკლებ პროცენტში. მაგრამ ამ ადამიანებს არ აქვთ აბსოლუტურად არაფერი, ამოწურულებთ ყველანაირი მატერიალური საშუალება და პირდაპირ მოდიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან და აი ესეთი კლიენტები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის არის ძალიან დიდი რისკი. თუმცა სანამ მიპასუხებდეთ ზარია ეთერში და გთხოვთ მოусმინოთ, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა. ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ქართულ ენაში არის შეცდომები, განმეორები, განმეორდები, არ არის სწორი გამოთქვა, უნდა ითქვას. გავიმეორებ და ურთიერთობაში შევდივარ, გამოვდივარ, ესეც არ არის. დიდი მადლობა.
მადლობთ ქალბატონო ქართულენის გაკვეთილისთვის. მეგონა რომ უფრო კონკრეტული შეკითხვები გვექნებოდა, თუმცა ასე არ იყო და გთხოვთ დაგვირეკოთ, თუ ვინმე პრობლემები გაქვთ. იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენს იურისტთან გავიაროთ ეს ყველა შეკითხვა. ქალბატონ გვანზე ჩემი კითხვა თუ გახსოვთ ამასობაში.
დიახ. ანუ ამოღების საშუალებები
რა არის? ამოღების საშუალებები, როგორ შეიძლება თვით საფინანსო ორგანიზაციამ დაიცვას თავი აი ასეთი კლიენტებისგან, რომელთაც გაცემული ფული არის ძალიან ცარისკა.
პირველ რიგში ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, ავტომანქანა, მათ შორის ითვლება, ან იარაღი თუნდაც ნებისმიერი რეგისტრირებული ქონება. ასეთი ზარარსებების შემთხვევაში, ხელფასი არის საკმაოდ ხშირი შემთხვევები, როდესაც ქონება არ გააჩნია პიროვნებას, მაგრამ ერიცხება დაბალი ან საშუალო ხელფასი, რომლის გამოყენებაც აუცილებლად ესაჭიროება ყოველთვიურად, რა თქმა უნდა, და ამ დროს შეიძლება ეს ანგარიში დაყადაღდეს.
რამდენ ხანში ხდება ეს, ქალბატონ გვანცა? ვთქვათ, გადავაშორეთ ერთი კვირა, ორი კვირა, სამი კვირა, გაფრთხილებენ თუ როგორ
იყოს? რა თქმა უნდა, გაფრთხილებით აფრთხილებენ. კომპანიის წარმომადგენელი სისტემატურად უკავშირდება მომხმარებელს და ატყობინებს ვადაგადაცილების შესახებ და ხშირ შემთხვევაში ვადას აძლევენ, რა თქმა უნდა, სასამართლომ და ცდილობენ, რომ არ მივიდნენ, იმიტომ რომ სესხი არის დაბალი, სასამართლო ხარჯი კი უფრო მაღალი დროისა და
აგრეთვე დაეკისრება.
რა თქმა უნდა, ეს ხარჯიც დაეკისრება
ადამიანს, რომელს დააზარალა კომპანია, ხო?
კი. იმ შემთხვევაში თუ არ ცხელფასი არ ირიცხება მის სახელზე და სხვა აქტივები ვერ მოიძიეს, კანონ საქართველოს კანონმდებლობით ითვლება, რომ ის ადგილი, სადაც ცხოვრობს მოვალე, ამ ადგილას არსებული ნებისმიერი მოძრავი ქონება ითვლება მის საკუთრებად.
თუნდაც ნაკირავებში ცხოვრობს და ყველაფერი იყოს
ნაკირავებში. ამ მისამართი, რა მისამართი ცნობილია მათთვის, სადაც ცხოვრობს მოვალე, ამ მისამართზე უფლება აქვს მივიდეს აღმასრულებელი, აღწეროს ქონება და დაადოს ყადაღა. ყადაღას არ ექვემდებარება მხოლოდ ის ნივთები, რაც არის აუცილებელი.
მაგალითად, საწოლები,
საწოლი, მაგი და თქვათ, მაცივარი, გასხურა. ესეთი ნივთების გარდა ტექნიკა, ავეჯი აი ესეთ ნივთებზე, რა თქმა უნდა, ყადა-ყადა ედება და მიექცევა სარეალიზაციოდ.
და მაცივარი აღარ არის ტექნიკა, თქვა გასკურა.
კი, მაგრამ ეს არის პირველადი აუცილებელი მოხმარების ნივთი და ამას როგორც წესი ტოვებენ ხოლმე
ტელევიზორით შედის ამ ჩამონათვალში.
ტელევიზორსაც აყადაღებენ ხოლმე და სწორედ ამითი, ასე ვთქვა, დაიძულებენ პიროვნებას, რომ სესხი დაფაროს ან ნაწილობრივ დაფაროს.
კი ბატონო, საინტერესო თემაა, ოღონდაც საინტერესო კითხვით შემოდის ჩვენ რადიო მსმენელი. გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე ესე ჩემს თავს გამოვთქვი და მე შეკითხვამა კიდევ.
დიახ.
ანუ მე სახელმწიფოში ყოველთვის არის სიღარიბე იმის მიხედვით იწევს დაბლა თუ მაღლა დონე საზოგადოებრივ ცხოვრების, როცა ბანკი თქვათ რამდენადაც მსუბუქებს თქვათ მოსახლეობას აი ამ პროცენტებს. იქნება მაღალი პროცენტი, იქნება ყოველთვის სიღარიბე, იქნება ყოველთვის ასე ვთქვათ ბანკი მძარცველის როლში და რეალურად ესეა ეს ყოველთვის. ეს მაინტერესებს, თუ დაუშვათ წლიური არის 30, 35, 45, 56, მიგროსაფინანსო ორგანიზაციები, ყოველთვის პროცენტი არის 56.
სამასი გამოდისო ბატონჩემო, ჩვენ მაიურისტმა გითხრა, წლიური გამოდის 300%-ო და შემზარა ამ ფაქტებმა. დიახ.
მე ეს ვიცი, ეს იმ შემთხვევაში, როცა უკვე დარღვევის ბრუნვა ხდება და ანუ უარყოფითი ბრუნვა ხდება, ეს პირდაპირ სუფთა ურთიერთობით და 46%-ამდე მიგროსაფინანსოების. მაგრამ მე მაინტერესებს, თუ ზოგიერთს ახო, ვიცი, თუ 11 აქვს, 10 აქვს, 9 აქვს, 8 აქვს, ხომ? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან 11-იანი უფრო ნაკლებს იხდის, თუ 46-იანი შესაბამისად მეტს იხდის. თუ ეს აჯობს, რომ ვინც ნაკლებ პროცენტს შეცავს ადამიანს ეს ბანკი, მისთვის იყოს ძალიან რაღაც სუბუქი გადასახადი კონდეს ბანკებს და მეტი შანსი კონდეთ ამათ იმ თავდაცვა, რაც უნდა და თავი დაიზღუნოს, ცოტა სახელმწიფო ამოგვიდგეს ჩვენ, გესმის თავისი როლი ითამაშოს. აი ეს აზრი მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა მექანიზმი არ მოინახა, მე მეც ბანკი იმდო თავისუფალია და თავის ნებაზე დარატე რაშობენ ესე მე მესმის, მაგრამ ცოტა რაღაცა უნდა ირიბათ მაინც.
დიახ, ამის თქმა მინდოდა, სწორედ ირიბათ კიდევ შესაძლებელია და რაღაც პოლიტიკის განსაზღვრა სწორად იმისათვის, რომ მოტივაცია მისცეს ბანკს.
ეს გაწყდა ერი, გაწყდა წელში, გაწყდა ერი. რაღაცაო გაფუჭდა აშკარად.
ძალიან ძიმე
თქვა. ბატონჩემო, მახსოვს მე რაღაც წელიწადნახევრის წინ ყავდა მოწვეული ბანკები, საბანკო სექტორის წარმომადგენლები და მათ თქვეს, რომ დიდი რისკის ქვეყნებში აუცილებლად პროცენტი უნდა იყოს დიდი. იმიტომ რომ ამოღების საშუალება შეიძლება იყოს, თქვა, დაბალი და ამიტომ ვისგანაც ამოაქვთ ეს პროცენტი, იმისგან უნდა ამოიღონ მაქსიმალური და ვისგანაც ვერა ვერა, ანუ გადაგდებიან მთლიანად ადამიანები.
აბალანსებენ, ასე ვთქვათ, ბანკებს.
შემზარ ამ პოლიტიკამ, თუმცა ასეა, იმიტომ რომ ამბობენ საქართველოში მოღვაწე ბანკები, რომ ჩვენ ფულს ვსესხულობთ სხვა ევროპული ბანკებიდან და ფაქტურად გამოდით მეორე ხელი, ანუ გადამსესხებლები გამოდიან და შესაბამისად პროცენტიც იზრდება. სამწუხაროდ ეროვნული ფული არ გვაქვს იმდენი, რომ ჩვენ ქართული ეროვნული ბანკი შევქმნათ როგორც ჩანს და სამწუხაროა ეს ამბავი, თუმცა რა ვიცი, რა არ ხდება, ეკონომიკა წინ მიიწევს და შესაძლებელია ასეც მოხდეს ოდესმე. მე ვიცი, რომ ევროპის ქვეყნებში წლიური პროცენტი და პროცენტნახევრიანი კრედიტები არსებობს, ასეა გერმანიაში, ასეა საფრანგეთში და ადამიანები ცხოვრობენ, ზოგიერთ ადამიანს მთელი ცხოვრება აქვს ალი, ვთქვათ, ყიდულობენ ბინებს, აგარაკებს, რემონტებს აკეთებენ და მათთვის პროცენტნახევარი არის იმდენად უმნიშვნელო თანხა, რომ იხდიან ამას
სიამოვნებით.
თუმცა ასე არ არის ჩვენთან და აგერ 300%-იანი კრედიტებიც კი გვაქვს თურმე. კარგით, ქალბატონ გვანცა, მე რა მაინტერესებს, ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები პირდაპირ მიდიან სასამართლოში, თუ აღსრულების ფურცელი იმ წუთში უჭირავთ ხელში, ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე, ვთქვათ, ნოტარიულადაც შეიძლება ამის გაკეთება.
აა, როგორც წესი ნოტარიულად ვერ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს არის ელექტრონული განაცხადი, რის შემდეგაც ავტომატურად ირიცხება თანხა. ანუ ნოტარიულად დაუმოწმებელი ხელშეკრულების საფუძველზე შეუძლებელია
ფურცელი არ გაიცა. მიდიან სასამართლოში.
მიდიან სასამართლოში. ან ერთი ვარიანტი არის, თუ მოვალეს გააჩნია უძრავი ქონება, შეიძლება გამარტივებული წარმოებით მიმართონ საახსრულებო ბიუროს და ამის მეშვეობით დაიწყონ.
ვინ მოიძიებს, თქვათ, ჩემს ქონებას იმ შემთხვევაში, თუ ვალი გადამიცილდა? ვინ ვის აქვს უფლება სასამართლოს გარეშე მოიძიოს ჩემს ქონებას?
ქონების მოძიების უფლება აქვს ნებისმიერ პირს. ეს ინფორმაცია არის საჯარო, ელემენტარულად შეიძლება შეხვიდეთ საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე და შეამოწმოთ, ირიცხება თუ არა კონკრეტული პიროვნების სახელზე რაიმე სახის უძრავი ქონება. რაც შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, ეს საიტის მეშვეობით არ ხდება, მაგრამ აბსოლუტურად თავისუფალია და საჯარო ინფორმაცია შეგიძლიათ მიმართოთ მომსახურების სააგენტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გარკვეული საფასურის გადახდის სანაცვლოდ მიიღებთ ინფორმაციას, ირიცხება თუ არა კონკრეტულ პიროვნებაზე რაიმე სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალება.
კი ბატონო, ესე იგი სასამართლოს გარეშე ჩვენ შეგვიძლია ეროვნულ აღსრულების ბიუროს ან ნებისმიერ კერძო აღმასრულებელს მივმართოთ და ავიღოთ აღსრულების ფურცელი?
არა, გამარტივებული წარმოება შეუძლიათ მხოლოდ სახელმწიფო აღმასრულებლებს, მათ აქვთ ეს კომპეტენცია. იმ შემთხვევაში თუ უძრავი ქონება გააჩნია მოვალეს, ამ სერვისით სარგებლობას აქვს აზრი, ვინაიდან ბაჟი არის 100 ლარი მხოლოდ ფიქსირებული გადასახადი უზრუნველყოფისთვის, ანუ ყადაღას დაადებს აღმასრულებელი ამ ქონებას და ამის შემდეგ უგზავნის მოვალეს წინანადებას ამ
დროში გადაიხადოს ეს
თიახ. იმ შემთხვევაში თუ მოვალე უარს განაცხადებს აი ამ ვადაში თანხის გადახდაზე,
შეიძლება თუ არა მოლაპარაკება, თქვა, ამ ვადაში შეიძლება ვერა, მაგრამ გადავიხადე მომდევნო აი ამა და ამ თვეებში.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იმ ნაწილში.
უკვე ჩვენ ველაპარაკებით აღმასრულებელს და არ ველაპარაკებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას?
ველაპარაკებით აღმასრულებელს, რომელიც თავის მხრივ უთანხმებს ყოველგვარ ჩვენს წინადადებას კრედიტოს, ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას. მაგრამ როგორც წესი ცდილობენ სატელეფონო ზარებით მოაგვარონ და ასე ვთქვათ გადაუვადონ, მისცემ ცოტა ვადა, მაგრამ სრულად ამოიღონ ის თანხა, რაც დაუგროვდებათ დავალიანების სახით. იმ შემთხვევაში თუ უარს აცხადებს ან ვერ ხდის მოვალე, ასეთ შემთხვევაში უკიდურესი ზომა არის მიმართო სასამართლოში.
დიდი მადლობა, კვლავ ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
ალო,
გისმენთ, ხალხო.
ასეთი შეკითხვა მაქვს ჩემო კარგო. თემა ძალიან სასიამოვნო და თქვენ თქვით, რომ არავის არ აკუფლება რომ გაიგოს ბანკში რა ქონები და რა ეს პატრონება და მე როგორც პენსიონერი როცა ფული შევიტანე, მაინტერესებდა გაიგებდა თუ არა თქვა საპენსიო ან ვინმე განყოფილია რომ არაფერში დახმარება არ გამიწევს სახელმწიფო. არა, არავის არ აკუფლებაო. ფორმე კომია, ეხლა რომ საუბრობთ იქიდან დავასკვენი.
არა, იცით რას შეასახმე. ამ თქვენი შემთხვევა განსხვავდება. თქვენ თუ გააკეთებთ, ასე ვთქვათ, განაცხადს სესხის მიღების თაობაზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში ან ბანკში, ამ შემთხვევაში
რომ გინდათ თანხა აიღოთ, ქალბატონო, სესხი აიღოთ.
ამ შემთხვევაში თქვენ აძლევთ მას უფლებას, რომ მოიძიოს თქვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია. სხვა შემთხვევაში ეს ინფორმაცია არის დახურული, კონფიდენციალური და არავის არ აქვს უფლება გადასცეს ეს ინფორმაცია. არაფრის.
ქალბატონ გვანცა, ახლა ქალბატონის კითხვიდან გამომდინარე, თუ დეპოზიტზე ადამიანს აქვს ფული შეტანილი, არ უნდა ამ ფულის ხელისღება თქვა ან ვადიან დეპოზიტი ან რაღაც სხვა და სესხს იღებს სხვა ორგანიზაციიდან და ნუ წავიდე მინუსებში დავალენებაში, ხო? აქვს თუ არა უფლება რომ შენ დეპოზიტზე არსებული ფული გამოიყენონ? ამასობაში და აქვს თუ არა წვდომა ამ ინფორმაციაზე, გაქვს თუ არა შენ დეპოზიტი?
ანუ შესაძლებელია მხოლოდ ანგარიშის მოძიება მოვალის და ამ ანგარიშზე არსებული თანხის
ჩანს,
რა თქმა უნდა.
უნდა გამეჩდეს. კარგი, რა მაინტერესებს? ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სხვა ბანკში, სადაც ამ ადამიანს აქვს ანგარიში, უგზავნის მოთხოვნას, თუ მოთხოვნას, რომ მომაწოდოთ ინფორმაცია რა ანგარიში აქვს ამ ადამიანს და რა ერიცხება ყოველთვის.
დიახ, ეს შეუძლია იმის სწორედ იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ თვითონ
ვანიჭებთ. და სხვა ბანკი მოვალეა, რომ აუცილებლად მისცეს ესეთ ინფორმაცია? ხომ არის ჩვენი და ერთ-ერთი ბანკის ურთიერთობა აუცილებლად კონფიდენციალური, მაგრამ მესმის.
გამოდის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში მოქმედებს განცხადებლის სახელით და მიაწოდებს ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა. ოღონდ ყველაზე ხშირ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს წრაფ სესხებთან დაკავშირებით არ აქვთ იმდენი დრო და ფუფუნება იმისა, რომ ასე თქვათ, ყველა ბანკში შეამოწმონ დავალიანებები და გაარკვიონ რავალდებულებები გააჩნიათ. შეიძლება კერძო პირის ვალიც ჰქონდეს და
ამას ვერაფერს გაიგოს.
ამიტომ ძირითადად ხდება მხოლოდ კრედიტ ინფოში შემოწმება, თუ რაღაც დაინტერესებ თანხა არის დაბალი და არ უღირთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომ აი ესე ყველა ბანკში სათითაო გადაამოწმოს, თუ ექნება ამის უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, მოხმარებლისგან. ყველას აქვს სხვადასხვა, ასე თქვა, ჩამონათვალი, თუ რამდენად აძლევს წვდომას, წვდომის უფლებას მომხმარებელი მის შესახებ ინფორმაციაზე.
კარგით, ერთი ძალიან საინტერესო შეკითხვა მაქვს კიდევ. დაუშვათ, აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა ვერ გადაიხადა ვალი, არა აქვს მივიდნენ, თქვა, ცხოვრობს სიღატაკეში, არა აქვს ესეთი პირველადი მომხმარების საგნების გარდა არაფერი, არა აქვს არც დეპოზიტი, არც მანქანა. და ნუ მოკლედ ძალიან რთულია მისი მდგომარეობა. ხანდას ბლობის ვადა თუ აქვს ამ ვალის ამოყებას და სადამდე მივდივართ ბოლოს და ბოლოს. ხო არ შეიძლება რომ პროცენტები გაიზარდოს და გაიზარდოს რაღაცა ასტრონომიულ თანხამდე 100 ლარი მივიდეს.
რა თქმა უნდა, ანუ ხანდას ბლობის ვადა გააჩნია სესხის დაბრუნების ვალდებულებას და ეს არის 3 წელი. 3 წელი აითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც კრედიტორს, ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წარმოეშვა უფლება მოსთხოვოს მას ვალის დაბრუნება. ანუ ვალის დაბრუნება უნდა იყოს ვადა გადაცილებული. თქვათ, აქვს დაბრუნება, დაბრუნების ვადა 2015 წლის 10 სექტემბრამდე. უკვე 11 სექტემბრიდან აითვლება ეს ხანდაზმულობის სამწლიანი ვადა. იმ შემთხვევაში თუ თქვათ, გავიდა 10 სექტემბრის შემდეგ ერთი თვე და რაღაც ნაწილი თანხა შეიტანა, ეს ათვლის წერტილი გადაიწევს უკანასკნელი გადახდიდან, ანუ იმ მომენტიდან, როდესაც წარმოეშვება მოთხოვნის უფლება.
ოი, რა ცუდი, ანუ ადამიანებს უნდა ახსოვდეთ, რომ თუნდაც 10 ლარს თუ შეიტანენ ამ ვალის დასაფარ, ეს ვადა კიდევ გაგრძელდება.
გადაიწევს და ათვლა დაიწყება იმ ბოლო
გადახდის მომენტიდან. ასეთივე წესები მოქმედებს ბანკებთან დაკავშირებით.
დიახ, ზოგადად ეს სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა ეხება სასესხო ურთიერთობებს. ოღონდ
და არა განვადებებს.
განვადებაც
სასესხო ურთიერთობებს.
სასესხო სახელშეკრულებო ურთიერთობებს უკაცრავად შემეშალა. სასესხო ნებისმიერ სახელშეკრულებო ურთიერთობას ცელდება სამწლიანი ვადა, მაგრამ აღსანიშნავია ერთი განსაკუთრებული სახის ხელშეკრულება, რომელიც ეხება ბანკებს, ეს არის ბარათები, რომლებზეც გაკვეულ კრედიტს ამტკიცებენ და შემდეგ ამის დაბრუნების ვადა არის განსხვავებული 55 დღიანი საშეღავათო პერიოდის უპროცენტო, ანუ აი ასეთი ტიპის პროდუქტებზე სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა აღარ ვრცელდება სასამართლო პრაქტიკით. ვინაიდან ეს არის განსაკუთრებული ტიპის სესხი, აქედან გამომდინარე ათვლის წერტილი ყოველთვის სხვადასხვანაირია და ითვლება, რომ ესეთი ტიპის ხელშეკრულება არის უვადოდ დადებული.
ანუ შეიძლება გადახედოს უბრალოდ სასამართლო სისტემაში.
ანუ კლასიკური სესხი, რაც არის მიკროსაფინანსოებთან ურთიერთობაში, ამაზე ვრცელდება სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა. ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, შეაწუხებს თანამშრომელი, დარეკავენ შეტყობინებებს და გაფრთხილებებს აუცილებლად გააგზავნიან, მაგრამ თუ ფიზიკურად არ მოხდება მიმართვა სასამართლოსთვის ან ამოღება რაიმე თანხის, სამწლიანი შეუძლია უარი თქვას მოვალემ ამ თანხის გადახდაზე.
კი ბატონო, და ბოლოს არ იყო ქეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ასეთი შეკითხვა. განვადების შემთხვევაში ექსტრანი განვადება მაქვს გაკეთებული და დეკემბერში მიცავდება, რომ დამთავრდება ვიცი აუცილებლად პენსიიდან ერთი პენსიის დროს, მე მაინც უნდა მივიდე გავარკვიო დაიფარა თუ არა.
გეტყვით ხალბატონო, ხოლმე განვადების ხელშეკრულება განსხვავდება იმისგან, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ. დიახ, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ხელშეკრულებაში ვენახოთ მისი მოქმედების ვადა. თუ თქვენს ხელშეკრულებაში წერია, რომ ხელშეკრულების ვადა იწურება, ვთქვათ, 2015 წლის დეკემბერს, ამ შემთხვევაში და თქვენ დაფარავთ წარმატებით დავალიანებას, ასე შემთხვევაში არ გჭირდებათ ცალკე შეთანხმება. დიახ.
მადლობთ.
არაფრის.
დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მივახლავთ და მე მგონი გაგარკვიეთ ყველა იმ რისკებში რა რისკით შეიძლება თქვენ როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან გიწევთ ურთიერთობა შეგემთხვეთ დაიზღვეთ თავი ყოველ შემთხვევაში კარგად წაიკითხეთ ის ხელშეკრულება რასაც ელექტრონული ვერსია აი ამ ხელშეკრულებისა თქვენს კომპიუტერის ეკრანზე აცმციმდება და მაქსიმალურად ეცადეთ აი ასეთ დიდ პროცენტიან სესხებს აარიდოთ თავი თუ ეს რასაკურველია შესაძლებელია თუ არა და წარმატებს გისურვებთ ყოველ შემთხვევაში გახსოვდეთ რომ ვადა გადაცილება ისჯება ძალი ჯარიმებით. კარგად ძანდებოდეთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გვანცა ცატავა, იურიდიული კომპანიის ადვოკატი PLS-ის ადვოკატი არის დღევანდელი ჩვენ გადაცემის სტუმარი, დიდი მადლობა მას. მე კი ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ძანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები.
აი
ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.